Jau stāvot blakus vilcienam, vietālrunī parādās vairāki bezvadu internetu pieslēgumi ar nosaukumu PV. Katram vagonam tas ir savs. Pieslēdzoties nekādas paroles nav jāievada. Signāls gan ir diezgan vājš, bet iekāpjot vilcienā tas uzlabojas. Pirmie jauno pakalpojumu izmanto pasažieri maršrutā Rīga Dubulti.
Lietuju internetu.
Iet labi?
Nu, tad ir paskatīsim. Jā, ātri. Labi, iet.
Ko parasti vilcienā varētu darīt cilvēks internetā?
Nu, pārbaudīt e-pasti pirmkārt, lasīt grāmatās un sarunāties ar draugiem. Nekas. Un arī pārbaudīt tās, kad atnāks nākamais vilciens un citas ziņas.
Paldies, noderīga lieta, ka vilcienā?
Vai? Jā, protams, ļoti.
Brauciena laikā interneta ātrums saruka. Mājaslaps vērās vaļā gausi, jebkuras Skype sarunas visdrīzāk pārtrūka. Kā vēlāk atzina pasažieru vilcienu pārstāvi Jana Priedniec, šādas stabilitātes problēmas diemžēl būs.
Protams, ir jārēķinās ar to, ka vilciens tas nav mājās, kur tu sēdi blakus rūterim un tev internets ir visu laiku. Vilciens ir kustībā, kādā vietā var nebūt arī zonas, kādā vietā varbūt ir vairāk pieslēguma un tāpēc šis internets var būt lēnāks. Taču visos vagonos viņš būs, un par to nav jāuztraucās.
Līdz gada beigām pasažieru vilciens plāno ar bezvadu internetu aprīkot 70 vagonus, bet nākamā gada laikā visus pārējos. Kā pastāstīja Priedniec, vilciena nav piesaistīta konkrētam maršrutam, tādēļ vilciena ar bezvadu internetu var parādīties jebkurā Latvijas vietā. Tos var atšķirt pēc LMT uzlīmēm. Bezvadu internets jau šobrīd ir pieejams vairākos starppilsētu autobusos, piemēram, no Rīgas uz Jēkabpili, Rēzekni un Liepāju. Tāpat internetu var izmantot arī lielu daļu taksometru pasažieru. Māris Klūgs, speciāli Latvijas radio.